ผมว่าวันนี้ผมได้บรรยากาศคริสต์มาสพิเศษกว่าคนอื่นนะฮะเพราะว่าผมนั่งตรงเนี้ยหนาวหนาวเห็นหิมะในภาพเมื่อกี้ก็เข้าใจเลยว่าหนาวขนาดไหนหิมะแอร์ลงพอดีนะครับจากนั้นเจอผมปุ๊บก็ถามเป็นไงสุขภาพดีใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกช่วงนี้เป็นหวัดเยอะใช่ไหมฮะบอกโอ้อธิษฐานมากเลยเพราะว่าที่ออฟฟิศผมนะฮะคนนั้นก็ไอคนนี้ก็ไอนั่งอยู่ห้องเดียวกันนี่ไอสองคนนะโอ๊กแอร์โอ๊กแอร์ไปห้องแอร์ด้วยโอ้รอดมาได้นะครับรอดมาได้กลัวมากว่าจะเสียงไม่มีเขามีประสบการณ์อยู่ครั้งหนึ่งไปเทศนาแล้วอยู่ๆเสียงเป็นหวัดเสียงไม่มีแบบมีแต่ลมอ่ะเคยเป็นไหมฮะพูดมามีแต่ลมอาจารย์ที่โบสถ์นั้นก็ใจดีบอกไม่ยอมเทศแทนไหนๆก็ต้องเทศโอ้สงสารคนฟังมากพูดแต่ละประโยคต้องพูดทีละคำผู้ฟังก็เป็นผู้ฟังที่น่ารักมากอดทนฟังผมจนจบเทศนาได้นะครับพระวจนะของพระเจ้าวันนี้นะครับขอนำอิสยาห์บทที่7ข้อที่14นะครับบทที่7ข้อที่14ในอิสยาห์มาสู่พวกเรามีใจความดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลและอีกตอนหนึ่งนะครับอีกตอนหนึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่1ข้อที่23ดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลนะครับซึ่งอาจารย์นันท์ก็บอกไปแล้วว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราทั้งหลายนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาผู้ทรงรักเราทุกคนเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อช่วยเหลือเราทั้งหลายทุกคนให้พ้นจากความตายพ้นจากความบาปมีโอกาสที่จะเข้าสู่การมีชีวิตร่วมกันกับพระองค์เจ้าคืนดีกับพระองค์เจ้าให้โอกาสดีๆกับเราทั้งหลายหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวเราเลิศถึงพระคุณพระเจ้าอันนี้ตลอดเวลาและขอทรงนำพาเราด้วยพระองค์เจ้าที่เราจะมีความกระตือรือร้นมีความสดชื่นมีความหวังใจและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะร่วมมือกันในการที่จะจัดงานคริสต์มาสในปีนี้นั้นเพื่อที่เป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าขอทรงนำความเข้าใจให้กับเราด้วยและโปรดทรงคลี่คลายปัญหาของผู้หนึ่งผู้ใดที่แม้เวลานี้นั้นอาจจะยังมีปัญหาอะไรอยู่ขอทรงเพิ่มเติมกำลังใจความเชื่อความหวังใจและให้เขานั้นได้รับพระพรที่จะเข้าใจในน้ำพระทัยพระเจ้าและเกิดผลอย่างมากมายเช่นเดียวกันขอพระองค์ทรงนำพาเราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเนื้อเพลงที่เราร้องไปวันนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับมีเรื่องราวของคริสต์มาสเยอะแยะเลยในวันนี้นั้นผมยังจะไม่นำรายละเอียดของคริสต์มาสที่อยู่ในรายละเอียดของการประสูติของเยซูมาเทศนาในวันนี้นะครับจะเก็บไว้ให้สัปดาห์หน้าผู้เทศจะได้เทศนะครับตรงกับงานคริสต์มาสวันนี้ขอปูทางหน่อยเป็นการปูทางเมื่อกี้พูดถึงถ้าเสียงผู้เทศไม่แจ่มใสไม่ชัดเจนผู้ฟังก็ลำบากใจใช่ไหมนึกถึงทหารพวกทหารเวลาที่ตอนเช้าเนี่ยเขาจะตื่นนอนนี่เขาต้องมีคนเป่าแตรนะแต่ปลุกให้ตื่นเสียงแตรต้องอย่างนี้ชัดเจนดังถ้าแตรไม่ดีเมื่อเขาได้ยินนี่ทหารก็หลับสบายคลอกฟรีพวกเราเวลาตื่นนี่ต้องใช้นาฬิกาปลุกไหมยังต้องใช้บางคนนี่อัตโนมัติเลยนะสุขภาพดีมากไม่ต้องใช้นาฬิกาครับมันปิ้งเลยนะถึงเวลาเป๊ะเลย กี่โมงกี่นาทีมันตื่นเองเลยโอ้นั่นสุขภาพดีมากเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนั้นเมื่อหลายปีมาแล้ว เดี๋ยวนี้ความชรามันก็มาเยือนหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างที่เห็นได้ภายนอกภายในก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันสมองเสมือนเดี๋ยวนี้ความจำไม่เหมือนเมื่อก่อนภรรยาผมนี่เมื่อก่อนนี่ตอนสาวๆนี่ไอ้พวกจดเบอร์โทรศัพท์นี่ไม่ต้องใช้เลยนะครับ เบอร์อะไรเบอร์อะไรเกี่ยวข้องกับเขานี่นะทั้งที่ทำงานทั้งส่วนตัวจำได้หมดเลยโอ้โหสุดยอดเลยแต่พอวัยผ่านไป เดี๋ยวนี้เหมือนกันเขาชี้ลืมบ้างจำอะไรไม่ค่อยได้บ้างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นหลายคนยังต้องใช้นาฬิกาปลุกถ้านาฬิกาปลุกแล้วไม่ตื่นก็หมายถึงว่าอาจจะป่วยอาจจะใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ไม่มีวินัยเท่าไหร่ก็เลยไม่ตื่นบางคนนาฬิกาปลุกประเภทเรือนเดียวมี2ครั้งก็ได้ก็มีฮะ2ปลุกยังไม่พอเลยวันนี้ต้องเพิ่มอีกเครื่องนึงเพราะตื่นยากเพราะว่าชีวิตนั้นไม่รู้ไปใช้ชีวิตในทางที่ผิดยังไงทำให้พักผ่อนไม่พอนะครับขาดวินัยในชีวิตจำได้ว่าในสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยครอบครัวที่มีเชื้อสายคนจีนนี่ที่อยู่ตามตึกแถวถ้าตึกแถวสมัยก่อนนี่โดยมากจะมีแค่2ชั้นนะครับเพราะสมัยก่อนปูนมันแพงแล้วก็เสานี่ก็เสาเข็มก็จะเป็นไม้สมัยนู้นปูนแพงสร้างอาคารต้องประหยัดปูนพื้นก็พื้นชั้น2ก็เป็นพื้นไม้แล้วส่วนมากจะเป็นแค่2ชั้นพวกคนจีนเขาจะมีวิธีการเชื้อสายจีนนะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีวิธีการปลุกลูกจะนอนเรียงแถวเนี้ยบนชั้น2เนี่ยจะไปเรียนแล้วต้องปลุกเขาก็จะมีไม้ไผ่นะอยู่แท่งหนึ่งแล้วก็จะรู้เลยว่าไอ้ลูกคนไหนมันนอนอยู่ตรงไหนหัวมันจะอยู่ตรงไหน ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเลยแม่นี่แหละก็จะคอยปลุกไล่ทีละคนตามลำดับให้ไปเรียนหนังสือนะ first alarm ปลุกครั้งแรกก็ soft alarm หน่อย เบาๆให้รู้ตัวยังไม่ลุกอีกก็จะมี second alarm ทีนี้ก็รัวเลยปุ๊บถ้ายังง้องง้องแงไม่ยอมลุกอีกครั้งที่สามนี้ก็คือเสียงคุณแม่ละเจียวเจ้าร้องเร่งให้ตื่นนะครับพระเจ้าส่งสัญญาณเตือนเพื่อปลุกมนุษย์มานานแล้วหลายต่อหลายครั้งในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลถูกการเตือนหลายต่อหลายครั้งเสียงแตรปลุกให้ตื่นดังชัดเจนผ่านทางผู้เผยพระชนะผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์แต่บ่อยครั้งชนชาติอิสราเอลก็กลายเป็นคนหูตึงหรือเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่ขาดวินัยอยู่ในความผิดความบาปแล้วเสียงเตือนเหล่านั้นไม่ได้ปลุกเขาขึ้นมาเลยจากการหลับไหลในทางที่ไม่ดีนะครับหวังว่าคริสต์มาสปีนี้ซึ่งพระเจ้าก็ทรงเตือนอะไรๆมนุษย์มามากมายหลายปีหลายๆครั้งเรานั้นก็จะกลับฉับกระเฉงขึ้นเราคงไม่หลับไหลแต่เราจะตื่นขึ้นเอเมนไหมครับเอเมนเพื่อการที่จะร่วมกันจัดงานคริสต์มาสถวายเกียรติพระเจ้าให้เป็นอย่างดีที่สุดนะครับมนุษย์นั้นก็อยู่ในความผิดความบาปมาเนิ่นนานและการกระทำของมนุษย์นั้นก็เสื่อมทรามอย่างมากมายโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่สังคมตกต่ำความไม่สัตย์ซื่อการคดโกงกันการไม่ยุติธรรมการทำร้ายกันการฆ่ากันการทำสงครามไร้ศีลธรรมบางยุคบางสมัยบันทึกในพระคัมภีร์หรือบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์จากที่อื่นก็ปรากฏชัดเจนว่ามีชนเผ่าต่างๆมากมายที่มีการบูชายันคนมีการเอาคนไปบูชายันบางแห่งมีการเอาลูกตัวเองไปบูชายันด้วยบางช่วงของเหตุการณ์แม้แต่พระภาคพีก็มีบันทึกถึงขนาดต้องกินลูกตัวเองนะอดอยากฆ่าลูกตัวเองกินในภาวะสงครามก็มีการกักขังมีการจับคนมาเป็นทาสมีการกดขี่บังคับต่างๆเอาเปรียบผูกขาดคนรวยก็เอาเปรียบคนจนมีการแบ่งชนชั้นดูถูกเหยียดหยามมีการล่วงประเวณีมีการทำลายสิ่งแวดล้อมความอดอยากความแห้งแล้งและภัยพิบัติต่างๆโอ้มากมายครับพารณาไม่ไหวเยอะแยะไปหมดนี่คือสิ่งที่เป็นความบาปที่มนุษย์นั้นก่อขึ้นและพระเจ้าทรงเตือนมนุษย์มาตลอดเวลาว่าให้กลับใจใหม่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์แล้วโลกนี้ก็จะดำรงต่อไปได้คงไม่เป็นวันสิ้นโลกอย่างที่เขากลัวกันก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์นั้นจะฟังไหม เสียงเตือนอันนี้นะครับเมื่อคิดถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์เนี่ยทำให้เรานึกถึงการสร้างตึกอาคารใช่ไหมผู้สร้างนี่ก็ต้องเข้าใจแจ่มแจ้งเลยตั้งแต่ก่อรากสร้างตึกไปจนถึงสุดท้ายเลยว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีหลายร้อยชั้นแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอะไรจะอยู่ตรงไหนยังไงยังไงพระเจ้าทรงมีแผนการเหมือนแบบแปลนเนี่ยไว้ชัดเจนแล้วตั้งแต่ในสมัยโบราณก่อนพระเยซูจะมาบังเกิดพระองค์ทรงเปิดเผยเรื่องนี้ค่อยๆเปิดเผยทีละขั้นทีละตอนผ่านทางผู้รับใช้พระเจ้าที่จะเผยพระชนะออกมามากมายเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นเมื่อพระเยซูมาบังเกิดพระธรรมหลายตอนได้บันทึกเรื่องราวต่างๆของพระเยซูไว้ล่วงหน้าก่อนที่พระองค์จะมาตัวอย่างในอิสยาห์ก็ดีในเยเรมีย์ก็ดีเราจะพบว่ามีการกล่าวถึงพระลักษณะของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดไว้ล่วงหน้ามากมายเลยเป็นการล่วงหน้าหลายร้อยปีเลยนะบางบันทึกนั่นเป็นพันปีเลยล่วงหน้าเลยพยากรณ์ถึงการมาของพระเยซูพระลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดที่อิสยาห์หรือในเยเรมีย์ได้กล่าวไว้มีมากมายยกตัวอย่างเช่นพระผู้ช่วยให้รอดท่านนี้จะนำความชื่นบานเปรมปรีกลับมาให้กับมนุษย์ทั้งหลายความจริงพระเจ้านั้นตั้งแต่แรกสร้างโลกตั้งแต่แรกสร้างมนุษย์นั้นพระองค์มีพระประสงค์จะให้มนุษย์นั้นมีความสุขไม่ใช่มีความทุกข์ตั้งเป้าไว้เลยว่ามนุษย์นั้นจะได้รับความสุขมีความชื่นบานมีพระพรแต่มนุษย์ก็พลาดซะเองเพราะว่าไปหลงไหลคำชวนของมารซาตานแล้วก็ทำผิดทำบาปโดยการไม่เชื่อฟังก็เลยเป็นทุกข์นะเพราะนั้นพระผู้ช่วยให้รอดท่านนี้คือพระเยซูจะมาเพื่อ นำความชื่นบานเปรมปรีกลับมาให้กับโลกนี้ให้กับมนุษย์ทั้งหลายผู้ช่วยให้รอดท่านนี้จะเป็นผู้มีสิทธิอำนาจคำสอนของพระองค์นั้นเป็นชีวิตมีสิทธิอำนาจสามารถทำการอัศจรรย์ต่างๆสามารถที่จะทำลายกิจการของมารซาตานได้และพระเยซูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพยากรณ์ล่วงหน้าว่าพระเยซูจะเป็นผู้รับใช้ที่บังเกิดมาแล้วถูกดูหมิ่นดูแคลนพระองค์ทรงเลือกกำเนิดมาในสามัญชนธรรมดาแล้วไม่สามัญชนธรรมดาด้วยคือแทบไม่มีอะไรเลยมาอยู่ในครอบครัวธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยซึ่งจะมาอ้างในภายหลังได้ว่าอ๋อที่พระองค์เป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่นั้นเพราะว่ามีพื้นฐานตัวช่วยฐานะอย่างดีฐานะทางสังคมอย่างดีมีเงินมีทองหนุนหลังมีพรรคพวกเยอะมีกองทัพหนุนหลังอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยประการต่อมาพระคัมภีร์พยากรณ์ล่วงหน้าถึงพระเยซูว่าพระองค์จะเป็นผู้มาเพื่อทนุถนอมลูกแกะและเรารู้แล้วว่าพระองค์นั้นเมื่อมาประสูติจริงๆพระเยซูนั้นปกป้องลูกแกะของพระองค์ด้วยชีวิตทรงรักษาปกป้องดูแลด้วยความรักความเมตตาซึ่งแตกต่างจากผู้นำในความเชื่อหรือผู้นำทางการเมืองคนอื่นๆนะครับซึ่งใช้วิธีแตกต่างจากพระเยซูโดยสิ้นเชิงประการต่อมาได้พูดล่วงหน้าถึงพระเยซูว่าพระองค์จะเป็นผู้ให้ความสว่างเมื่อพระเยซูมาปรากฏแล้วนี่เป็นความสว่างทำให้พฤติกรรมต่างๆของคนนั้นปรากฏชัดเจนว่าอะไรคือความชั่วร้ายอะไรคือความดีถ้าไม่มีพระเยซูมาบังเกิดคนเหล่านั้นซึ่งอยู่ในความชั่วร้ายแถมสังคมยังยกย่องด้วยความชั่วร้ายเขาความผิดความบาปเขาก็จะไม่ปรากฏเขาก็ชอบด้วยเหตุนี้คนเหล่านั้นถึงเกลียดพระเยซูไงเพราะถ้าพระเยซูไม่มีก็ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบไม่มีความสว่างทำให้เห็นความชั่วของเขาพระพิยังกล่าวถึงพระเยซูไว้ล่วงหน้าว่าพระองค์จะมาแล้วจะเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการทำพระราชกิจอย่างมากแล้วปรากฏชัดว่าพระผู้ช่วยให้รอดท่านนี้เนี่ยไม่เคยเลยที่จะหยุดยั้งพระราชกิจของพระเจ้าที่จะกระทำ พระองค์ทรงกระตือร้อนอยู่ตลอดเวลาย
ังกล่าวอีกว่าพระเยซูที่จะมานี้สามารถอภัยโทษความผิดความบาปของมนุษย์ได้อ
ิสยาห์กับเยเรมีย์กล่าวไว้ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์ทรงมาเพื่อตายไถ่บาปมนุษย์อภัยโทษความผิดความบาปมนุษย์ได
้ยังบอกอีกว่าพระเยซูผู้นี้แหละจะมาเพื่อรับความทุกข์ความเจ็บปวดความพกช้ำความบาดเจ็บทั้งหลายแทนเราก็เป็นไปตามนั้นจริงๆยังบอกอีกว่าพระเยซูผู้นี้แหละจะเป็นผู้ที่สามารถบรรจุพระธรรมของพระเจ้าไว้ในดวงจิตดวงใจของมนุษย์พี่น้องครับคำสอนของพระเยซูไม่ได้เป็นแค่วิชาการคำสอนของพระเยซูไม่ได้แค่เป็นเรื่องของปรัชญาแต่มันเข้าไปถึงในดวงใจของคนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นก็ทำการในเราทั้งหลายซึ่งทำให้คำสอนนั้นเป็นชีวิตและมีการเคลื่อนไหวอยู่ในเราทุกคนตลอดเวลาอันนี้ต่างจากปรัชญาโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆตามคำพยากรณ์อย่างกล่าวอีกว่าพระเยซูผู้นี้แหละจะเป็นผู้มาสร้างและซ่อมแซมใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเห็นไหมฮะชีวิตเมื่อได้รับเชื่อแล้วชีวิตเก่าก็ล่วงไปหายไปหมดแล้วชีวิตใหม่แตกต่างจากเก่าโดยสิ้นเชิงเลยในคริสเตียนเราจากคนที่เคยเลวสุดๆผมเห็นคำพยานความเป็นจริงหลายๆชีวิตเมื่อรับเชื่อแล้วเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนดีมากๆเลยซึ่งปรัชญาหรือคำสอนทางวิชาการทำอย่างนั้นไม่ได้แต่เนื่องจากว่าพระคำของพระเยซูนั้นเกิดเป็นชีวิตจิตใจอย่างแท้จริงในจิตใจของคนคนนั้นพระคัมภีร์ยังกล่าวพยากรณ์ล่วงหน้าถึงพระเยซูอีกว่าพระองค์จะมาปกครองด้วยสันติความยุติธรรมและความชอบธรรมก็เป็นเช่นนั้นจริงๆและยังกล่าวล่วงหน้าอีกว่าพระองค์ผู้นี้แหละจะเป็นผู้กระทำพันธสัญญาใหม่กับประชากรของพระองค์พระเยซูใช้พระโลหิตของพระองค์มาล้างชำระความผิดความบาปและเป็นการลงพันธสัญญาใหม่ให้เราได้คืนดีกับพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นความบังเอิญเลยนะครับเรื่องราวของพระเยซูไม่ใช่ความบังเอิญเลยถูกเขียนไว้ล่วงหน้าถูกพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าและแม่นยำเป๊ะๆไม่เหมือนประเภทเดี๋ยวโลกจะแตกไม่แตกอะไรก็ไม่รู้คุมเครือไม่ใช่อันนี้ชัวร์ครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะกลับมาครั้งที่สองนี่นะฮะเพื่อจะพิพากษาโลกนี่แน่นอนครับแต่ไม่บอกว่าเวลาไหนพระเยซูผู้นี้แหละครับซึ่งท่านได้มาประสูติและมาเพื่อกอบกู้โลกพระองค์นำความสุขกลับคืนมาสู่เราทั้งหลายพี่น้องครับเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีถ้าใครมีปัญหาอะไรอย่าลืมว่าพระเยซูช่วยเราได้ใครเจ็บป่วยอธิษฐานเชิญผู้รับใช้พระเจ้าหนุนใจอธิษฐานด้วยถ้ารู้สึกหมดกำลังใจการเจ็บป่วยนั้นหายได้ผู้มีปัญหาเรื่องการงานหน้าที่การงานคำพยานมากมายบอกเราเลยว่าพระเจ้าช่วยได้ปัญหาหน้าที่การงานปัญหาเศรษฐกิจปัญหากิจการในบริษัทพระเจ้าช่วยได้อย่ามัวแต่รู้สึกไม่ดีกับสิ่งเหล่านี้แล้วทำให้เราท้อถอยคริสต์มาสนี้จะไม่มีความท้อถอยเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับเอเมนไหมเอเมนบางทีเราลืมไปนะบางคนเป็นคริสเตียนมา 20-30 ปีแล้วซะด้วยพระเจ้าช่วยทุกปีอ่ะแต่พอเจอปัญหาใหม่ก็หดหู่อีกแล้วลืมไปเลยว่าโอ้โหแต่ก่อนนั่นน่ะมันหนักนะบางสถานการณ์นี่เงินหมดกระเป๋าแล้วนะผมไม่รู้เป็นไปยังไงรอดมาได้กลับมามีได้อีกอย่าไปเหมือนคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่จิตใจจะชุ่มชื่นเพราะว่าแหมมีเงินมีทองหรือว่าผู้นำศาสนาที่เขานับถือจะศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะว่าเวลาเศรษฐกิจดีโอ้ยโฉนดมันก็ราคาขึ้นนะแป๊บเดียวขายได้แป๊บเดียวขายได้โอ้ได้รับเงินมาเยอะๆก็แหมเงี้ยเขาเรียกว่า ตามเนื้อหนังความสุขสดชื่นของคริสเตียนนั้นไม่ได้ตามเนื้อหนังอย่างของชาวโลกนะครับ แต่เราตามพระพรซึ่งพระพรของพระเจ้านั้นไม่ได้นับอย่างเดียวกับของคนในโลกมารซาตานพยายามที่จะมาล่อลวงและขโมยความสุขไปจากมนุษย์เราความจริงเดี๋ยวนี้มีภาพยนตร์ที่สะท้อนเรื่องราวคล้ายๆอย่างนี้มากมายนะเนื่องในวันคริสต์มาสเนี่ยบางเรื่องก็แต่งเป็นนิยายก็ดูก็สนุกดีแต่เนื้อหาสาระก็คือผูกพันกับพระวจนะพระเจ้าที่ว่ามารซาตานพยายามจะมาขโมยความสุขของเราไปมีอยู่หลายเรื่องทีเดียวบางเรื่องเป็นเรื่องของปีศาจซึ่งแรกๆเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละเสร็จแล้วมีปัญหามากเป็นคนไม่ค่อยจะดีแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นมีปีศาจแยกตัวไปอยู่นอกหมู่บ้านแล้วก็มาคอยกันแกล้งคนในหมู่บ้านเพื่อจะขโมยความสุขเนื่องในวันคริสต์มาสไปนั่นเป็นนิยายแต่ก็สะท้อนความเป็นจริงว่ามันก็เป็นจริงจริงๆด้วยระหว่างมารซาตานที่พยายามกระทำกับเราก็แบบนั้นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเรามีพระเยซูแล้วขอให้การมองของเราเนี่ยถ้าเป็นการมองผ่านกระจกหน้าต่างออกไปขอให้เป็นการมองที่แจ่มใสกระจกหน้าต่างจะต้องใสแจ๋วไม่มีความผิดความบาปอะไรมาเป็นตัวสกปรกทำให้เรามองออกไปแล้วมันไม่แจ่มชัดมองไปแล้วต้องเจอธรรมชาติสวยงามเจอสิ่งดีงามผ่านหน้าต่างที่เรามองออกไปเพราะว่ากระจกของเราใสมองเห็นความจริงว่าพระเยซูนั้นเต็มไปด้วยพระพรและทำให้เรานั้นมีความสุขอย่าให้สิ่งต่างๆที่มันเป็นตัวต่อต้านพระวจนะพระเจ้ามาบดบังตาใจเราทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นนะครับประการต่อมาพระเยซูผู้มาเพื่อกอบกู้โลกเนี่ยพระองค์ทรงช่วยให้ชีวิตคริสเตียนของเราทั้งหลายนั้นมีพลังมีความน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวาผมบอกให้นะถ้าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะเขาสูญเสียโอกาสที่ดีเขาจะต้องไม่เหมือนเราขณะเดียวกันเราก็จะต้องไม่เหมือนเขามีพระเยซูได้ยังไม่เหมือนเขาว่าหดหูน่าเบื่ออย่างนี้เราแสดงว่าเราไม่ได้ติดสนิทใกล้ชิดกับพระเยซูแล้วผู้ที่ติดสนิทใกล้ชิดกับพระเยซูนั้นชีวิตของเขาจะตื่นเต้นตลอดเวลาชีวิตเขานั้นจะมีพลังซึ่งไม่ได้มาจากเนื้อหนังของเราเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้และพลังอันนี้เองเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเราว่าเรามีเป้าหมายเรามีความหวังใจเรามีความเชื่อในพระพรที่มีอยู่มากมายแล้วเราจะไม่เบื่อมานั้นชอบทำให้เรานั้นมีจิตใจหดหู่เบื่อหน่ายหมดกำลังไล่มันไปครับอย่าให้จิตใจเราหดหู่เพราะมันไล่มันไปแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะถ้าคุณตรวจแล้วคุณอยู่ในวัยที่น้ำตาลต้องระวังไขมันต้องระวังแล้วคุณไม่ระวังตัวเองเลยนะซอยอย่างเดียวน้ำตาลไขมันก็กินเข้าไปใหญ่สุขภาพไม่ดีก็เป็นไงมันก็สะท้อนทำให้สมองของเราเป็นไงอ่อนล้าก็หดหู่ได้เหมือนกันก็ต้องดูแลตัวเองด้านกายภาพด้วยแต่เหนือกว่านั้นคือด้านจิตใจด้านจิตวิญญาณเนี่ยสำคัญครับบางคนร่างกายดีๆไม่มีอะไรเลยแหละแต่หดหู่มากๆเลยหดหู่ถึงขนาดจะฆ่าตัวตายก็มีไล่มันไปฮะวิญญาณชั่วเหล่านี้อย่าให้มันเข้ามาในจิตวิญญาณของเรานะครับในโลกนี้มีหลายคนพยายามหาสิ่งเล้าใจผิดๆเอายาเสพติดมาเป็นเครื่องเล้าใจบ้างล่ะตกนรกชัดๆเลยพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวนะแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็มีเหตุการณ์แปลกๆเรื่องยาเสพติดให้เราหน้าห่วงเรื่อยๆใช่มั้ยมีเรื่องอยู่เรื่อยล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าโรงพักเกือบจะทั้งโรงพักเลย5ตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรลงมาเลยทั้งขบวนการเลยช่วยกันขนยามาข้ออ้างคือลูกน้องอายุบอกว่าถ้าไม่เรียนรู้ขบวนการจะไม่เข้าใจก็เลยลองค้าดูแต่หน่วยที่เขาจับเขาก็บอกไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องขออนุญาตที่ถูกต้องนี่คุณจะเข้าไปในวงการนี้ก็แสดงว่าแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วโดนจับทั้งหมด5คนเกี่ยวข้องตั้งแต่ตำแหน่งใหญ่มาถึงตำแหน่งเล็กในโรงพักเดียวกันเห็นไหมฮะไอ้สิ่งเล้าใจผิดๆอย่างนี้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างมากบางคนไปแสวงหาพวกภาษาของคนข้างนอกเขาบอกว่าเขาเรียกเดรัจฉานวิชาเนี่ยเพื่อต้องการการเล้าใจพลังพิเศษอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่แบบอย่างที่ดีเลยแตกต่างจากคริสเตียนโดยสิ้นเชิงนะครับ มื่อนานมาแล้วก็มีคนพยายามศึกษาดูว่าประเทศต่างๆเนี่ยมีความน่าเบื่อมากน้อยแค่ไหนมีการสำรวจความน่าเบื่อของแต่ละประเทศเมื่อ10กว่าปีก่อนนั้นประเทศไทยเคยอยู่อันดับ8ใช่ไหมอยู่อันดับ8ในความน่าเบื่อเขาก็ศึกษาอยู่เรื่อยๆนะล่าสุดนี้ไม่รู้อยู่ตำแหน่งแล้วแต่ละไม่ได้ข้อมูลนะครับคนต่างชาติก็อาจจะมองประเทศไทยไม่เข้าใจนะครับอาจจะมองว่าน่าเบื่อน่าหดหู่แต่จริงๆแล้วคนไทยเรากันเองเนี่ยอาจจะมองเห็นสิ่งดีงามมากมายในเมืองไทยซึ่งเขามองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้ามาถามคนไทยเราอาจจะบอกเขามองไม่ออกจริงๆแล้วเมืองไทยเรามีของดีเยอะแยะนะพระมหากษัตริย์ของเราก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมทรงปรีชามากมายโอ้โหเป็นของดีเลยเป็นสิ่งดีเลยสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะแยะสวยงามนะครับเพราะนั้นต่างชาติบางคนก็ให้สัมภาษณ์กับแบบสอบถามนะว่าน่าเบื่อในขณะที่เราบอกไม่เห็นจริงนะเพราะนั้นชีวิตของคริสเตียนจะไม่ใช่ชีวิตที่หดหู่แล้วก็เบื่อหน่ายประการที่3พระเยซูมาเนี่ยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าเรามองพระเจ้าด้วยตาเปล่าไม่ได้ใช่ไหมพระองค์จึงเสด็จมาเป็นในรูปของพระบุตรเพื่อมาไถ่บาปแล้วให้เราเห็นได้ด้วยว่าแบบอย่างที่ดีนั้นเป็นอย่างไรเราสามารถพิจารณาพระเยซูในแง่มุมต่างๆได้ในทุกด้านเลยและถ้ามีใจที่เที่ยงธรรมอย่างแท้จริงเราจะไม่พบสิ่งผิดใดๆเลยในพระเยซูพระองค์ทรงเพียบพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีทุกด้านทุกประการบางทีมีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารบางแห่งนะฮะในร้านอาหารยังดีเลยนะเดี๋ยวนี้ก็มีบางภัตตาคารเขาทำอย่างนี้นะเอาขั้นตอนตั้งแต่การปรุงแต่งวัตถุดิบล้างเลิ้งยังไงทำยังไงปรุงยังไงมาให้คนกินได้เห็นเลยนะอยู่ในห้องเดียวกันนะให้เห็นเลยสะอาดหรือเปล่าสกปรกหรือเปล่ายังไงโอ้กำลังฮิตมากแต่ความจริงความคิดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะจริงๆแล้วร้านอาหารริมทางอ่ะที่เรากินกันประจำอยู่มีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมตั้งแต่จะหั่นของยังไงก็อยู่ตรงริมทางให้เราเห็นนั่นแหละจะปรุงยังไงก็ให้เราเห็นตรงนั้นน่ะล้างจานยังไงสะอาดขนาดก็ล้างให้เราเห็นอยู่ตรงนั้นน่ะริมทางน่ะแต่ไอเดียนี้ตอนนี้ร้านภัตตาคารใหญ่ๆดีๆก็เอาไปใช้ในข้างในของเขาให้คนกินสบายใจว่าโอ้ของเขาเนี่ยทำอย่างดีที่สุดแล้วริมทางเขาก็ไม่ปิดบังใช่ไหมโปร่งใสเห็นได้ทุกขั้นตอนถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็ไม่ลงไปกินนะแสดงก็แฟร์นะช่วงไข้หวัดนกระบาดใหม่ๆปีแรกนะั่นโอ้ร้านริมทางหลายแห่งนกพิราบก็ลงมากินเศษอาหารแล้วก็ในจานนะฮะที่เตรียมล้างอะ่ะก็กินอยู่ตรงนั้นกินไปอึไปกินไปอึไปโอ้เลิกกินเลยร้านพวกนั้นกลัวไม่กล้าไปกินแล้วนะนั่นคือความโปร่งใสมองเห็นได้ทุกขั้นตอนพระเยซูทรงเปิดเผยและโปร่งใสทุกด้านเป็นแบบอย่างที่ดีทุกด้านให้เห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบนั้นพระองค์เป็นแบบอย่างที่ใช้การได้ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ติติงได้เมื่อนานมาแล้วมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งในรัฐสภาเขามีไอเดียขึ้นมาว่าสสที่ไม่ขาดประชุมเลยนะมาประชุมกี่เปอร์เซ็นต์ของการประชุมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้จะถือว่าเป็นสสที่พฤติกรรมดีจะมอบโล่สสดีเด่นให้ แต่ดีที่คุณสนอเทียนทองมาค้านบอกว่าไม่อยากให้เพราะบางคนลงชื่อแล้วก็ไม่ได้เข้าประชุมหรอกไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ทะเลาะ กันอีกว่าจริงไม่จริงยังไงก็เลยล้มเลิกความคิดนั้นไปแต่ความจริงข่าวนี้ตั้งแต่แรกเราก็แปลกๆแล้วล่ะความจริงสสเนี่ยถึงจะมาประชุมครบ 100% เลยมันก็เป็นเรื่องต้องถือว่าธรรมดาใช่ไหมฮะไอ้ที่มันขาดไม่ยอมเข้าประชุมนี่จะถือเรื่องแปลกต้องประณาม กินเงินเดือนแล้วไม่เข้าประชุมนี่อะไรพอเข้าประชุมอย่างน้อย 80% นี้สมมุตินะ 80% เนี่ยจะให้โล่แบบสสดีเด่นอะไรเงี้ยมันผิดแล้วล่ะ นะเพราะฉะนั้นเรื่องของแบบอย่างที่ดีนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญและพระเยซูทรงสำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์นั้นเป็นตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรนะครับและที่สำคัญพระองค์ทรงแสดงพระองค์เองให้เราเห็นว่าพระองค์นั้นมีความเสียสละอย่างไรในชีวิตของการรับใช้ของพระองค์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแผ่นพับของเรามีเรื่องที่ค่อนข้างดีอยู่นะฮะใครได้อ่านไหมเป็นเรื่องของในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีหมู่เกาะเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็หลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันเนื่องจากมันเป็นเกาะเขาไปฉลองกันตรงแถวชายหาดแต่มีคนสูงอายุคนหนึ่งชื่อมากูจิท่านนี้เพียงท่านเดียวก็อยู่ที่บ้านที่บนภูเขาอ่ะแล้วก็มองได้แต่มองดูว่าเขาเฉลิมฉลองกันยังไงตรงริมชายหาดเพราะว่าตัวเองนั้นอายุมากแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินลงไปร่วมงานหรือไปเต้นรำอะไรกับเขาก็เลยนั่งมองดูเขาจัดงานลื่นเลิงกันเสร็จแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวมีสึนามิเกิดขึ้นสัญญาณเตือนคือท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงท้องทะเลผิดปกติชายผู้สูงอายุนี้โดยประสบการณ์ก็รู้ทันทีว่าจะมีสึนามิแต่คนที่กำลังเฉลิมฉลองอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าจะมีสึนามิชายชราคนนี้จะตะโกนก็ไม่ได้ยินหรอกจะวิ่งลงไปบอกก็ไม่ทันแน่ก็เลยตัดสินใจเอาไฟเนี่ยเผายุ้งข้าวของตัวเองอ่ะเพื่อให้คนที่ในงานนั้นเห็นไฟใช่ไหมจะได้รีบวิ่งกลับมาช่วยดับไฟกันแล้วก็ได้ผลนะครับพอไฟเผายุ้งฉางตัวเองข้างหลังแล้วเนี่ยลุกโชดช่วงเลยคนในงานทั้งหมดนั้นก็วิ่งขึ้นมาที่มาช่วยดับไฟแล้วสึนามิก็กวาดเข้ามาพอดีเลยไม่มีใครต้องเสียชีวิตนี่ก็เป็นบทความที่ดีเล็งเปรียบเทียบว่าการเสียสละของมากุจิคนนี้ผู้ชราคนนี้ยอมเสียสละยุ้งฉางซึ่งหมายถึงอาหารทั้งปีของเขาพันข้าวของเขาทั้งหมดนั้นเพื่อช่วยเหลือคนในหมู่บ้านไม่ให้ตายเป็นความรักต่อเพื่อนมนุษย์อย่างหนึ่งแต่พระเยซูยิ่งกว่านั้นอีกนะครับพระองค์ทรงให้ทั้งชีวิตเลยตายบนไม้กางเขนเพื่อความรอดของเราทั้งหลายทุกคนพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการเสียสละนะครับประการที่4พระเยซูนั้นช่วยให้ชีวิตของเราและสังคมดีขึ้นลองถามตัวเองนะครับว่าเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วถามด้วยใจเป็นธรรมนะแล้วก็อย่าเป็นคนขี้ลืมด้วยเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วอะไรบ้างที่เราดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบมากมายทีเดียวแล้วถ้าเขียนออกมาคงเยอะทีเดียวอะไรบ้างที่ดีขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเรานะครับเช่นเดียวกันสังคมนั้นสังคมนั้นตลอดประวัติศาสตร์ที่เราดูมาเลยนะถ้าไม่มีพระเยซูมานี่ผมว่าสังคมทุกวันนี้ไม่ได้มาตรฐานที่ดีขนาดนี้หรอกนะที่ยังดีขึ้นมาทุกวันนี้ศีลธรรมยังดีอยู่อะไรยังดีอยู่เพราะว่ามีพระเยซูมาประสูติและทรงช่วยทำให้สังคมนั้นยังไม่เน่าเฟะแล้วก็ต้องล่มสลายไปเร็วกว่าอันควรเร็วกว่าเวลาอันควรนะครับก็คิดดูเด็ดอย่างคำสอนของพระองค์ตัวอย่างเช่นถ้ามองหญิงด้วยใจกำหนัดก็เป็นไงล่วงประเวณีในใจแล้วมีใครบ้างเขาสอนอย่างเงี้ยมีแต่ว่ามีเมียเยอะแยะไปหมดนั่นคือพื้นฐานของเรื่องของครอบครัวในสมัยเก่าแล้วพระองค์ก็มาแล้วถ้ามีมากกันหนึ่งก็เป็นไงฮะก็ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นไงพระเยซูก็มาทรงเป็นผู้ที่สอนและกำหนดขึ้นมาแล้วก็ทั่วโลกก็ยึดตามอันนี้มานะครับว่าสถาบันครอบครัวที่ดีนั้นก็คือสามีหนึ่งภรรยาหนึ่งใช่ไหมตัวอย่างง่ายๆในครอบครัวนะที่เราเห็นชัดๆและอีกมากมายที่ช่วยให้สังคมนั้นดีขึ้นเพราะพระองค์ทรงมาช่วยนอกจากชีวิตส่วนตัวเราแล้วยังช่วยสังคมเราด้วยสังคมที่เลวร้ายนี่มีมาทุกยุคทุกสมัย บางช่วงก็ตกต่ำมากๆเลยอย่างอาโมสบทที่8ข้อที่5ถึง6อาโมสบรรยายถึงสังคมในเวลานั้นว่ามีการฉ้อโกงเวลาตวงผลิตผลทางเกษตรด้วยธนานก็ทำธนานมันเล็กลงตาช่างก็ขี้ช่อตาช่างไม่ตรงเชเคลคือเงินเนี่ยก็เป็นไงมูลค่ามันอาจน่าจะเท่านี้ก็ทำให้มันเหมือนกับมีเราใหญ่ขึ้นเงินความจริงคนจะซื้อของได้ชิ้นเดียวก็เป็นซื้อได้2ชิ้น3ชิ้นนะไปกดขี่ราคาของเกษตรกรให้เขาขายได้ต่ำๆเนี่ยพ่อค้าก็ขายกากสาลีก็คือสาลีชั้นเลวอ่ะมีการซื้อคนจนด้วยเงินซื้อคนสัตว์ซื้อคนขัดสนด้วยรองเท้าสาร1คู่ประโยคนี้ก็ชัดเจนนะว่ามันตกต่ำยังไงซื้อคนขัดสนด้วยรองเท้าสารคู่เดียวมูลค่าของคนทั้งคนนั่นคือบรรยายของอาโมสว่าสังคมเละเฟะยังไงในเวลานั้นในโฮชัยยาบทที่14ข้อที่4พระเจ้าบอกว่าเราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตว์ของเขาพระเจ้ามีพระประสงค์ว่าจะช่วยสังคมให้หายจากอาการป่วยอาการป่วยทางสังคมและการมาประสูติของพระเยซูก็เป็นคำตอบสำคัญที่สุดที่พระองค์จะมาทรงช่วยมนุษย์ทุกคนและโลกนี้ให้หายจากอาการป่วยหายจากอาการบาปความผิดบาปทั้งหลายแหละนะพี่น้องครับเมื่อเราต้อนรับพระเยซูแล้วนี่เราทุกคนมีพระเยซูแล้วในที่นี้ทุกคนมีแล้วใช่ไหมครับมีใครยังไม่มีมีไหมยกมือขึ้นหน่อยฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะได้ติวเข้มต่อเป็นการส่วนตัวเพราะอยากจะชวนให้รับเชื่อเราทุกคนมีพระเยซูแล้วเพราะฉะนั้นให้เราตระหนักถึงคุณค่าของพระเยซูวันคริสต์มาสนี้ก็จะไม่ใช่เป็นวันคริสต์มาสธรรมดาเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทุกปีไม่ใช่เพราะว่าเราตระหนักถึงคุณค่าของพระเยซูแล้วสำคัญนะครับวันคริสต์มาสนั้นเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรเพื่อให้กับตัวเราเองแต่เราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเยซูก็ไม่ผิดปกติอะไรถ้าหากว่าจะมีการให้ของขวัญในครอบครัวหรือให้ระหว่างเพื่อนฝูงกันนะไม่ผิดปกติแต่อย่าลืมแล้วกันว่านี่เป็นวันเกิดของใครของพระเยซูและของขวัญของพระองค์ล่ะใช่ไหมบางทีเราเฉลิมฉลองกันนี่เราทำเพื่อพวกเรากันเองอะแล้วพระองค์อะนอกจากชีวิตจิตวิญญาเราที่ถวายกับพระองค์แล้วเรามีอะไรที่จะถวายกับพระองค์อีกไม่ต้องถึงขนาดทองคำกำยานมดยอบก็ได้นะฮะสิ่งใดบ้างที่เราจะถวายกับพระองค์ได้ให้เราร่วมใจกันที่จะถวายเพื่องานพระเจ้านั้นจะดำเนินไปได้เป็นอย่างดีเป็นคริสเตียนอย่าขี้เหนียวนะครับพี่น้องเป็นคริสเตียนขี้เหนียวไม่ได้ถ้าขี้เหนียวแล้วพระพรไม่มีหรอกก็ได้แค่พระเมตตาพระเจ้าที่ให้มีโอกาสรอดนั่นแหละนะฮะทีผู้เป็นพ่อเนี่ยฮะถ้าลูกที่เล็กๆอ่ะแม้หยิบยื่นของให้พ่อกินนะขนมที่เขากินอยู่ให้พ่อกินเนี่ยเป็นไงพ่อไงชื่นใจใช่ไหมแล้วจริงแล้วพ่อเป็นไงฮะต้องการมากินขนมของลูกไหมไม่กินก็กินเพื่อให้ลูกสบายใจว่าเออได้กินของลูกแต่จริงแล้วพ่อนี่เป็นไงมีเงินเยอะแยะที่จะเลี้ยงดูลูกให้ลูกได้กินไม่ใช่เฉพาะตอนเด็กๆจนนู่นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยใช่ไหมเยอะแยะแต่ถ้าลูกขี้เหนียวไงพ่อก็เสียใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตระหนี่เห็นความสำคัญของพระเยซูอย่างแท้จริงแล้วก็อย่าขี้ลืมนะครับสามีภรรยาบางคู่นี่ดีนะทั้งสามีก็ดีภรรยาก็ดีแต่อยู่กันไปนานๆแล้วอย่างที่อาจารย์นันท์เมื่อกี้บอกต้องขี้ลืมพอขี้ลืมแล้วลืมไอ้ดีๆต่อกันแล้วกันแล้วเป็นไงดีก็เลยจืดชืดความรักจืดชืดไปเพราะว่าขี้ลืมความดีของกันและกันแล้วสุดท้ายก็เบื่อหน่ายกันแล้วก็ทะเลาะกันอย่าให้เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันเป็นคริสเตียนมีพระเยซูแล้วก็อย่าขี้ลืมว่าพระองค์นั้นดีกับเราอย่างไรพระองค์นั้นสำคัญอย่างไรแล้วเราจะเห็นคุณค่าของพระองค์อย่างที่สมควรจะเห็นนะบางทีการอัศจรรย์ ครื่องบินบินได้นะหูลำเบ้อเลอเลยนะเดี๋ยวนี้ยิ่งทำยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะหูบินได้ข้ามทวีปไปเลยเนี่ยความจริงมันน่าตื่นเต้นเป็นเรื่องอะไรเรื่องอัศจรรย์แต่บางทีมนุษย์แรกๆขึ้นเครื่องบินเป็นไงใครยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินมีเยอะใช่ไหมส่วนใหญ่จะไม่เคยขึ้นนะคนขึ้นครั้งแรกเป็นไงตื่นเต้นแม้แค่บินในประเทศก็ยังตื่นเต้นเลยนะไม่เคยขึ้นพอขึ้นไปนานๆบ่อยๆเข้ามีประสบการณ์เยอะๆไงชินเรื่องไม่มีอะไรเคยเห็นคนเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วเป็นนักเลงนะรับราชการนักเลงใหญ่โตรูปร่างใหญ่ห้อยพระเต็มคอเลยไปแอร์บัสพอไประหว่างทางเจอหลุมอากาศตุ้มตุ้มตุ้มแล้วเราก็เฉยๆแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นนักเลงคนนี้ที่โอ้โหดุดันด้วยนะที่มาด้วยกันหันไปดูปุ๊บกลัวกลัวมากก็ไม่ว่ากันแต่ก็คือสะท้อนว่าตัวใหญ่ท่าทางดุดันแข็งขันแต่เอาเข้าจริงเวลากลัวนี่ก็อย่างนี้เหมือนกันสั่นนะฮะนะแต่มาดูเครื่องบินเป็นนานๆชินก็เป็นเรื่องแล้วปกติแต่เวลาพวกไดเรกเซลทางทีวีเนี่ยนะบางทีของอะไรก็ไม่รู้มันเรื่องธรรมดาธรรมดาไปเงี้ยเขามาเสนอขายทางทีวีเราเห็นบ่อยๆใช่ไหมมาขยายความนะขยายความรายละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นไปสัมภาษณ์คนใช้แบบนั้นแบบนี้โอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สุดท้ายหลายคนก็เป็นไงก็ซื้อมาความจริงมันปกติมากเลยของชิ้นนั้นมันไม่มีอะไรแล้วมันก็แพงเกินควรด้วยแต่เนื่องจากอะไรเขาพูดเขาไซโคจนโอ้เห็นความสำคัญความวิเศษเลอเลิศความอัศจรรย์ของมันเนี่ยก็มายกย่องให้คุณค่าราคาเยอะๆแล้วก็ซื้อเข้ามาแต่พอได้มาแล้วใช้ดูก็ไม่ใช่อย่างนั้นนี่คริสเตียนเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับบางทีพระเจ้าสำแดงการอัศจรรย์กับเรามากมายแล้วเราเจอมาแล้วแต่สุดท้ายเราเหมือนกับที่เรารู้สึกกับเครื่องบินเนี่ยเพราะมันไม่อัศจรรย์แล้วเพราะเราชินต้องการการเล้าใจใหม่ๆต้องการการอัศจรรย์ใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกจะได้ตื่นเต้นจะได้รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ด้วยมีกำลังขึ้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเรากำลังติดยึดกับเนื้อหนังแล้วนะฮะขอจบด้วยตอนสุดท้ายในอาโมสบทที่8ข้อที่11ถึง12เพื่อเตือนให้เราเห็นคุณค่าของพระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งพระวจนะของพระองค์ในอาโมสบทที่8ข้อ11ถึง12เนี่ยพูดถึงว่าพระเจ้าจะส่งทุพพิกภัยมายังมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารหรือน้ำนะแต่ทุพพิกภัยที่สำคัญคืออดฟังพระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์นี้พวกเรามาฟังแสดงเราเห็นความสำคัญของอะไรของพระวจนะพระเจ้าเดี๋ยวที่หน้าเราก็จะเห็นความสำคัญของคริสต์มาสเราจะไม่เป็นคนที่ขึ้นบินบ่อยๆจนเซ็งแล้วก็มันมีอะไรเป็นพิเศษไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราจะตื่นเต้นเราจะมีชีวิตชีวาเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าคริสต์มาสทรงเป็นการบังเกิดที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูใช่ไหมครับแล้วเราจะไม่ใช่คนที่อยู่กับเนื้อหนังแล้วขี้เบื่อนะและที่สำคัญเราจะพร้อมใจกันที่จะรักสามัคคีกันใครที่ไม่อยู่ที่นี่วันนี้เป็นเพื่อนกันยังไงเนี่ยอย่าลืมต้องนะฮะโทรชวนกันมานะโทรชวนกันมานึกถึงเขารักเขาเวลาเมื่อช่วงที่แล้วที่เราออกไปทักทายกันใช่ไหมเดินไปทักทายกันเนี่ยพอเสร็จแล้วนี่ผมดีใจมากที่ได้ยินเสียงอื้อๆต่อมาเรื่อยๆยังคุยกันอยู่มีความสัมพันธ์ต้องการพูดคุยกันอยู่เสียงก็อื้อๆไปเรื่อยๆผู้นำขึ้นมานำแล้วก็ยังไม่หยุดเนี่ยเสียง ดีฮะมันดีคนละอย่างนะบางโบสถ์นี่ก่อนจะนมัสการเนี่ยก็มานั่งพร้อมกันใช่ไหมบางโบสถ์นี่เงียบเลยอยู่กันเต็มแล้วเงียบก็เตรียมใจก็ดีคนละอย่างบางโบสถ์นี่ก่อนนมัสการนั่งกันเต็มปุ๊บเสียงดังคุยกันแบบโอ้โหเกี่ยวข้าวเลยก็ดีเหมือนกันนะแสดงมันมีความผูกพันความรักอ่ะอยากรู้อยากเห็นอยากคุยกันอ่ะอยากถามไทยกันน่ะเสียงคุยกันดังหมดบางทีผู้นำขึ้นมานำแล้วยังไม่หยุดเลย คุยยังไม่สะใจคุยต่อแสดงมันมีอะไรมันมีความผูกพันกัน สิ่งสำคัญคือสมาชิกทุกคนต้องรู้สึกมีความผูกพันกันและกันแล้วคริสตจักรจึงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็เติบโตได้แต่ถ้าคริสตจักรในลักษณะต่างคนต่างอยู่นี่นะก็ไม่ใช่กายเดียวกันนะครับความรักความผูกพันก็จะไม่ค่อยมีเพราะนั้นให้เราคุยกันเยอะๆนะครับถามไทยสุขกันยิ้มให้กันนะเล่าอะไรสู่กันฟังนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าคริสตจักรนั้นมีชีวิตชีวานะอย่าให้เหมือนบางที่ที่ว่าบางทีคนข้างนอกเนี่ยอยากกินข้าวฟรีเนี่ยพอตอนเที่ยงเข้าไปนั่งกินได้เลยเพราะว่าสมาชิกโบสถ์ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร นั่งกินทุกวันกินทุกวันรู้กินได้ตั้งหลายเดือนนะยังไม่รู้เลยว่าเขามากินข้าวอย่างเดียวเพราะไม่สนใจกันเนี่ยนั่งกันเต็มโต๊ะทุกโต๊ะแต่ไอ้หมอนี่มันมากินทุกมื้อไม่ได้ตั้งใจมาบอกเรามากินข้าวฟรียังไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครว่าต่างคนก็ต่างนั่งหน้ากินกันกินเสร็จก็กลับบ้านมาบอกว่าเงียบๆไม่ได้คุยกันนะนั่งฟังเทศเสร็จไปกินข้าวเสร็จกลับบ้านนะอย่างนั้นไม่ดีแน่นะครับไม่เป็นที่นี่ใช่ไหมฮะไม่เป็นนะครับเอเมนไม่เป็นนะครับจบท้ายด้วยมาเคยจดไว้พระดำรัสของในหลวงเมื่อ10กว่าปีก่อนมีอยู่ตอนหนึ่งพระองค์ตรัสในเดือนธันวาคมนี่แหละนะพระองค์ตรัสว่ามีคนเขาบอกว่าขอให้มีความสุขเหมือนกษัตริย์จำได้ไหมฮะปีนั้นอ่ะที่พระองค์บอกมีคำอวยพรกันเนี่ยขอให้ท่านมีความสุขเหมือนกษัตริย์พระองค์บอกว่าจริงๆแล้วกษัตริย์ไม่มีความสุขถ้าข้าราชบริพารทะเลาะกันเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านสามารถทำให้กษัตริย์มีความสุขโดยไม่ทะเลาะ กันนะแล้วท่านก็จะมีความสุขเหมือนที่กษัตริย์มีความสุขได้นะฮะดังนั้นเรื่องของความรักความสามัคคีของหมู่คณะนี่ก็สำคัญนะครับคริสตจักรของจันทร์ก็จะรักซึ่งกันและกันห่วงใยซึ่งกันและกันใครไม่มาก็จะคิดถึงผมนี่ชอบมากเลยเวลาบางทีไปแต่ละโบสถ์แล้วสมาชิกของโบสถ์นั้นอะโอ้ปอนชัยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันนานเนี่ยที่นี่ก็มีนะทักผมอย่างนี้หลายท่านนะฮะคิดถึงไม่ได้แสดงว่ามันมีความเอื้ออาทรกันมันมีใจผูกพันกันนะครับแต่ถ้าไปแล้วไม่มีใครทักทายอะไรเลยต่างคนก็ต่างอยู่นี่มันก็ไม่ดีนะครับแสดงไม่ค่อยมีความผูกพันขอให้เรารักกันและกันให้มากแล้วคริสต์มาสนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่พระเจ้าจะให้เราใช้ในการที่จะแสดงความรักต่อกันและกันด้วยนะครับแล้วเราจะไม่จัดคริสต์มาสเพื่อความสนุกของตัวเราเองเราจัดเพื่ออะไรเพื่อให้พระเจ้าเพื่อเป็นของขวัญให้กับพระเยซูเหมือนโหราจารย์ที่เอาทองคำกำยานมัดยอดไปถวายนะฮะให้เป็นอย่างนั้นนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงมาตามคำพยากรณ์และเป็นจริงตามนั้นขอบคุณที่ทรงช่วยเราทั้งหลายให้ได้รับความรอดขอบคุณที่พระองค์ทรงให้พระเยซูนั้นนำความสุขที่แท้จริงกลับคืนมายังเราทั้งหลายและให้เรามีชีวิตที่มีพลังอันน่าตื่นเต้นซึ่งไม่ใช่เป็นจิตวิทยาแต่มาจากชีวิตจริงที่พระองค์ทรงสำแดงภายในเราไม่มีเนื้อหนังไม่มีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่มีเรื่องของกายภาพใดๆมาเป็นตัวเร่งเราแต่เราตื่นเต้นมีพลังเพราะว่าความรักของพระองค์เจ้าที่อยู่ในเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตตามอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ช่วยให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นพระพรไม่เพียงแต่เราและครอบครัวแต่เราจะนำพระพรนี้ไปยังผู้อื่นอีกด้วยขอทรงใช้เราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน